المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalauımen Bakara suresinin tafsirin üyrenüwde ar qaray jalgastıramız. Biz sizlermen ötken dərsde 90-şı ayatqa kelip toxtagan bolatınbız. Allah Subhanahu wa Taala 91-şı ayatta ar qaray Bani İsrail, yani İsrail urpaqtarının jağdayın bizge bayandap bulay deydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Оларға сендер Алла түсірген кітапқа, яғни Құранға, сеніңдер иман келтіріңдер делінсе, олар өзімізге түскен кітапқа ғана сенеміз дейді. Кейінгі түскен кітапқа Яғни Құранға сенбейді, күпірлік келтіреді. Ал Құран олардың қолындағы кітапты растайтын ақиқат кітап. Ей Мұхаммед, сен оларға сендер Тауратқа, Забурға, яғни өздерің иман келтіреміз деген кітаптарыңа сенетін болсаңдар, бұрын не үшін Алланың елшілерін өлдіргесіңдер, не үшін олардың қанын төктіңдер деп айт дейді. Яғни оларға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Амину бима анзалаллах Алла субханаһу ва тааланың нәзіл еткеніне иман келтіріңдер деп айтса, олар нумину бима унзила алейна. Біз өзімізге түскенге ғана иман келтіреміз деп айтатын. Өткен аяттарда біз оқып берген едік. Ва қалу құлубуна ғульф. Біздің жүрегіміз бір тәфсірінде біліммен, даналықпен толып тұр. Бізге артық еш нәрсе қажет емес, сен айтып жатқан нәрселеріңе мұқтаж емеспіз деген сөзді олар айтатын. Біз өзіміздің кітапқа ғана иман келтіреміз деп айтады. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ Одан басқасына олар күфірлік келтіреді. Алла субхана ва тааля бұл жерде олардың өздеріне қарама қайшы келетіндігін, өздеріне қарсы шығатындығын айтып жатыр. Себебі олардың кітабында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттары келген, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға олар иман келтіруге бұйырылған. Олар соны жасырады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірместен Алла субханаһу ва тааляға күфірлік жасады. Ал Құран болатын болса, ол Алла субхана ва тааладан екендігі ақиқат, бұны яһудилер жақсы білетін. Ва хуа аль-хаққу мусаддиқан лима маъахум. Тауратта келген сөздерді растап келген Алла субхана ва тааланың кітабы екендігін олар жақсы білетін. Бірақ сонда да иман келтіруден бас тартты. Өткен аяттарда біз көргендей бағиян, яғни көре алмаушылыққа салынды, тағы да басқа да себептермен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіруден олар бас тартты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Құл, айтай Мұхаммед, фалима тақтулуна анбия аллахи мин қаблу ин кунту муъминин. Егер сендер өздерің кітаптарыңа иман келтірсеңдер, неге онда алдыңғы пайғамбарларды өлдірдіңдер? Тауратта муажиза пайғамбардың, немесе муажизаны көрсетуші адамның шыншыл екендігін дәлелдейтін құжат. Ал егер ол муажиза келтірсе, ол пайғамбарды өлдіру харам деген сөздер айтылған. Егер сендер біз сол Тауратқа, өзімізге түскен кітаптарға иман келтіреміз десеңдер, неге онда пайғамбарларды өлдіресіңдер? Кітаптарыңда сол нәрсе жазылған ба? Ин кунту муминин. Шынымен де Тауратқа иман келтірсеңдер, неге бұндай жаман іс-әрекетке адам былай тұрсын? Яғни жалпы адамды өлдірудің өзі үлкен күнә, ал енді ол адам пайғамбар болатын болса, бұның күнәсі қандай Алла субхана ва тааланың алдында ауыр. Сондай жан түршігерлік күнәға қалай барасыңдар деп Алла субхана ва таала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға айт деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Алла субхана ва тааланың бұйрығымен сол нәрсені яһудилерге айтып жатыр. Ва лақад жаакум Муса бил байинат ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. 92-ші аятта Алла субхана ва тааля айтады: Муса, сендерге шынында анық дәлелдер, мұъжизалар әкелді. Муса Тур тауына кеткеннен кейін сендер бұзауға табынып кеттіңдер, сөйтіп ва антум залимун, өздеріңе зұлымдық жасадыңдар деді. Әлбетте, зұлымдық жасау وضع الشيء في غير موضعه, бір нәрсені өзінің орнына қоймау, құлшылықты Алладан басқа нәрсеге арнау, бұл зұлымдық болып есептеледі. Алла субханаху тааля Құран Кәрімде инна ширка ля зулмун азим, Аллаға серік қосу ұлы ауыр күнә зұлымдық деді. Яғни бұлар Муса алейхиссалам қанша анық дәлелдер алып келсе де кейін бұзауға табынып кетті. Қандай мұъжизаларды олар көргенін, бастан кешіргенін біз алдыңғы аяттарда оқып білген едік. Алдарында олардың су ашылды, яғни теңіз екіге бөлінді. Алла субханаһу ва тааля оларға манна ва салваны берді. Олардың Алла субханаһу ва тааля басына тор тауын төндіріп қойды. Тағы да басқа да көптеген өзінің құдіретін көрсететін, білдіретін Алла субханаһу ва тааля көріністерді оларға берді. Бірақ олар сонда да Муса алейхиссалам тор тауына кетіп қалған кезде бұзауға табынып кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға Алла субханаһу ва тааля бұл жерде айтып жатыр. Яғни олар сонша мұъжиза алып келген, сонша Алланың бар екендігін, ұлықтығын көрсететін мұъжизалар көрсеткен Мусаның өзіне күпірлік келтіріп, бұзауға табынып кетіп жатса, онда саған күпірлік келтірулері де, бұл да олардан күтілетін нәрсе, сол үшін оған қатты қамықпа, қатты қайғырма деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламды Алла субханаһу ва тааля бұл аяттарда жұбатып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға сондай көңілін орнықтыратын сөздерді айтып жатыр. Ары қарай Алла субханаһу ва тааля айтады 93-ші аятта: Ва из ахазна мисақакум ва рафа'на фауқакум ат-тура хузу ма атайнакум биқуввати васма'у. قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. Біз сендерден шынайы уәде алған едік, әрі тор тауын бастарыңа көтеріп тұрып, біз түсірген кітапты қадірлеп ұстаңдар және оған құлақ асыңдар деп едік. Олар сөзіне құлақ қойдық, әміріңе қарсы шықтық деді. Өйткені олардың күпірлігінен бұзауға деген сүйіспеншілігі жүректеріне ұялап алған. Ей Мұхаммед, оларға сендер егер иманды болсаңдар, имандарың сендерді не деген жаман іске бұйырады деп айт дейді. Бұл жерде Алла субхана ва тааля Бәни Исраил қауымының тағы да бізге жағдайын баяндап жатыр. Біз сендерден уәде алдық деді. Қандай уәде еді ол? خذوا ما آتيناكم بقوة واذكر ما فيه. Яғни, жақсылап бекем болыңдар сендерге берілген нәрсеге және оның ішіндегін үйреніңдер, амал етіңдер, жүзеге асырыңдар деген уәделер алынған еді. Алла субханаһу ва тааля соны айтып жатыр. Ва из ахазна мисақакум, сендерден уәделеріңді алдық. Ва рафа'на фауқакум ат-тур, үстеріңе тор тауын көтердік. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا, біз берген нәрсені жақсылап алыңдар, бекем болыңдар және ішіндегіні тыңдаңдар. Тыңдаңдар деген кезде, яғни тыңдап, оны амалға асырыңдар деп жатыр. Осмау, тыңдаңдар және тыңдаған кезде де бұл жерде сәмиана ва атана деп айтуды Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Естідік және бой ұсындық деу. Ал бұлар сәмиана ва атана деген жоқ, сәмиана ва асайна. Естідік және қарсы шықтық деді. Ал ішіндегі бір тобы Алла субханаһу ва тааляның кәләмін мүлдем өзгертіп, біз тортауына барған кезде Алла субханаһу ва тааля қаласаңдар ұстаңдар, қаламасаңдар өздерің білесіңдер, сендерге ешқандай бір қинау зорлау жоқ, мәселе ерікті деп айтты деп осындай жалған сөздерге барған еді. Ва ушрибу фи кулубихимул ажл. Олардың жүректеріне бұзауға деген, бұзауға құлшылыққа деген махаббат сіңіп кетіп еді деді. Би куфрихим, күпірліктерінің себебімен. Араб тілінде ушриба сөзі, яғни бана ішілді, сіңді дегенді білдіреді. Мысалы, бір бояу, бір ағашқа бір нәрсеге жақсылап қатты сіңіп кететін болса, оны сен жуған кезде кетіре алмайсың. Бұлардың жүрегіне бұзауға деген махаббат, бұзауға табынуға деген махаббат сондай қатты кіріп кеткен еді. Бұл жерде егер аятқа қарайтын болсақ, тікелей о ушрибу фи кулубихимул ажл. Олардың жүректеріне бұзау сіңіп кетті дейді. Бірақ негізі ғұламаларымыз бұл жерде мұқаддар сөз бар дейді. Яғни айтылмаған, бірақ араб тілінің ережесінде бұндай қолданыс бар. Ва ушрибу фи кулубихим хуббул ажл. Олардың жүректеріне бұзауға деген махаббат кіріп кетті, сіңіп кетті дегенді білдіреді. Құранда мысалы оған ұқсас тағы аяттар бар. Алла субханаһу ва тааля Юсуф алейхиссаламның бауырларының бірін сөзін келтіреді. Юсуф алейхиссалам айла жасап өзінің інісін алып қалды. Олар әкесіне біз балаңды аман есен бір тал шашын түсірместен алып келеміз деп уәде берген. Енді не істейміз? Сөйтіп халасу нәжие жеке қалып жиналды. Ішіндегі біреуі шығып, сендер барыңдар да әкемізге осы нәрсені баяндаңдар, мынандай жағдай болды деп бар болған нәрсені айтыңдар деді. Сол жерде келген сөзі ос әлил қарията әлләти кунна фиха. Біз болған қариядан, ауылдан сұра деді. Ауыл деген ол араб тілінде ол үйдің жиынтығы. Яғни көп деген үйлер. Тікелей алатын болсаң, барып дуалдан сұра дегенді білдіреді. Үйлер ол дуалдардан әлгі шипырдан тұратын нәрсе. Бұл жерде мағынасында ғұламаларымыз айтады: "Уасал әхлал қарията әлләти кунна фиха". Яғни сол ауылдың тұрғындарынан сұра деп жатыр. Сол жерде тұратын адамдардан сұра деп жатыр. Бұл жерде де бұзау олардың жүрегіне сіңіп кетті деген кезде, бұзауға деген махаббат олардың жүрегіне сіңіп кетті. Бұл жерде сіңіп кетті деген сөз не үшін келіп тұр? Бұл тура бір су сияқты. Мысалы, су жерге түсетті, жерге сіңіп кетеді. Су жерге сіңген кезде жер құнарланып, жерден түрлі әлгі өсімдіктер шығады. Ал бұзауға, құлшылыққа деген махаббат жүрекке кіріп, сіңіп кететін болса, одан осындай жаман нәтижелер шығады. Әрдайым күпірлік, пайғамбарға қарсы шығу, Алла субханаһу ва тааляның сөзін мойындамау, сәмиана ва асайна деп айту, тағы да басқа сол секілді жаман нәрселер шығады. Имам Бағауи рахимахуллах өзінің тәфсирінде ва фил қисас, алдыңғы қауымдардан келген оқиғаларда мынандай нәрсе айтылады деді. Муса алейхиссалам бұзауды талқандады, оны сындырды, сөйтіп күл қылды да күлді өзенге шашты дейді. Өзенге шашып құлшылық жасағандарға ішіңдер деп айтты. Олар сол өзеннен суды ішкен кезде жүректерінде бұзауға деген махаббат орнығып қалғандардың махаббаты олардың мұрттарында көрінді дейді. Мұрттары сап-сары болып кетті деген риуаятты келтіреді. Алла субханаһу ва тааля айтады: "Қул, айте Мұхаммед, бі'се ма ямурукум бихи иманукум ин кунтум мумминин". Егер сендер шынымен де иман келтірген болсаңдар, онда бұл қандай жаман иман дейді. Пайғамбарларды өлдіруге сендерді бұйыратын, Аллаға қарсылыққа бұйыратын. Бұл қандай иман дейді? Егер шынымен де сендер иман келтірген болсаңдар, бұндай иман бұл жаман иман дейді. Бұл шынайы иман емес. Шынайы иман ол пайғамбарларды өлдіруге, Аллаға қарсылыққа бұйыратын иман емес. Бұл жерде, яғни Алла субханаһу тағала олардың иманының немесе иман келтірдік деген сөздерінің жалған екендігін бізге баяндап жатыр. Олар айтты ғой: "Нуъмину бима унзила алейна". Біз өзімізге түскенге иман келтіреміз деді. Енді Тауратта бұзауға табын деп тұр ма? Тауратта сол 10 өсиет бар. 10 өсиетті ішінде Алладан басқа нәрсеге құлшылық жасама, не саздавай себе кумира деп орысшасында да қазірге дейін бар. Өзіңе Алладан басқа бір құдай жасап алма деген секілді сөздер бар. Еш жерінде бұзауға табын деген сөз жоқ. Егер сендер иман келтірсеңдер, енді имандарың сонда сендерді бұзауға табынуға бұйырып тұр ма? Бұл қандай иман деп Алла субханаһу тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтты деп жатыр. Және Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһулла осы аяттарға қатысты айтады. Бұл аяттардан біз аль-мухаджажа ва илзамул хасм, яғни қарсыласпен пікір таластыру және оған илзам деген, яғни бір сөздер, сен былай десең, онда неге былай деген секілді осындай сөздермен мат қою, былайша айтқанда, әлгі оған қарсы құжат келтіру, бұл пайғамбарлардың жолы, пайғамбарлардың сүннеті дейді. Себебі Алла субханаһу тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сол нәрсені үйретіп жатыр. Одан кейін ары қарай айтады. Алла субханаһу тағала 94-ші аятта: "Қул, айтай Мухаммед, إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين". Оларға айт, егер ахиреттік тұрақ, ол жерде ахирет деген кезде жаннат айтылып тұр. Себебі ахирет ол жалпы тозақты, жаннатты барлығын қамтиды, бірақ бұлар ахирет біз үшін деген жоқ, жаннат біз үшін дегенді айтқан еді. Егер шынымен де жаннатқа тек қана сендер кіретін болсаңдар, жаннат сендер үшін жаратылған болса, онда фатаманнаул маут, өлімді тілеңдер, ин кунтум садиқин, егер сөздерің шын болатын болса деп жатыр. Олар айтатын: "Лен тамасанна нару илля айяма маъдуда". Бізге аз бірнеше күндер ғана отқа түссек те 7 күннен артық жанбаймыз дейтін. Кейбіреулер 40 күн дейді. Одан кейін нахну абнауллахи ва ахиббау, біз Алланың сүйіктілеріміз, Алланың ұлдарымыз дейтін. Тағы олардың шағабуллахи мұхтар, біз Құдайдың таңдаулы халқымыз дегенді айтатын. Және лайя дхулал жанната илля ман кана худан ау насара, жаннатқа тек қана яхуди немесе насрани болған адам ғана кіреді деген сөздерді айтатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субханаһу тағала айтып жатыр: егер олар соған анық сенетін болса, өздері сол сөздерін шын деп білетін болса, онда өлім тілесін өздеріне дейді. Өлім тілесін. Адам егер нақты мен жаннатымын, менің ахиреттегі орным жаннат деп иман келтірген болса, нақты сенсе, нақты ода хабар болатын болса, онда ол жаннатқа асығады. Ал жаннатпен оны тосып тұрған нәрсе не? Оны тосып тұрған нәрсе өлім. Әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге шайқасқан сахаба, Бәдір шайқасында ме еді, "Я Расулалла, егер мен қазір осы жерде шахид болатын болсам, осы жерде қаза болатын болсам, қаза тапсам, жәннатқа барамын ба?" деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям "иә" деді. Сонда қолында құрмаларын, бір құрмасын жеп тұрды, мынау құрманы жеп болу қандай ұзақ уақыт деді. Сөйтіп қолындағын тастатты, тікелей шайқасқа кіріп кетті, сол жерде қаза тапқан еді. Адам егер шынымен де жәннат баратындығын білсе, онда ол адам жаннатқа асығады. Ал адам мен жаннатты тосып тұрған нәрсе, ахиретті тосып тұрған нәрсе, ол өлім. Алла субханаһу тағала айтып жатыр: егер сол сөздер шын болатын болса, онда өлім тілесін деді. Өлімді тілесін деді. Бұл олардың жалған сөйлейтіндігін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы пайғамбар екендігін білдіретін мухаджажа, яғни оларға қарсы айтылған сөздерден. Оларға қарсы айтылған сөздерден. Егер олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жалғанға шығарғысы келетін болса, онда өлім тілейтін еді. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, егер олар өлім тілегенде деді өздеріне, онда әрбір яһуди өзінің түкірігіне тығылып қалып, жан тапсырар еді деді. Олар сол нәрсені білді. Білгеннен кейін өздеріне өлім тілей алмады. Өлім тілейтін болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалғанға шығар еді. Тура әлгі Әбу Ләхәбтің жағдайы сияқты. Әбу Ләхәбқа қатысты аят түсті. Тәббәт йада Әби Ләхәб деп. Сонда Әбу Ләхәб тұрып, ла илаха илля алла Мухаммадур расулла десе. Оған не дейді? Жоқ, жоқ, сен иман келтірмедің деп айтатын ба еді біреу? Айтады, сен аят пайға Алладан деп аят түсті деп тұрсың. Аятта ол тозақы болады деп тұр. Ла илаха илля Мухаммадур расулла деп тұр ғой дейтін адамдар. Ол аят түсе тұра иман келтірмеді. Бұл жерде де Алла субханала тағала олардың жалған шекендігін көрсетіп жатыр. Енді бұл ілзамды, яғни қарсы құжатты, қарсы сөзді екінші жақ өзіңе қарсы пайдалануы мүмкін. Енді сендер де айтасыңдар ғой, мұсылмандар ақиқат жолында. Мұсылмандар жәннаты болады, қағандар жәннаты болмайды деп жатсыңдар. Онда сендер өлім тілесеңдер өздеріңе деді. Бұл жерде мұсылман адам жалпы мұсылмандар жәннатта болады деген ақидада сенімде. Кімнің жүрегінде ла илаха илля алла Мухаммадур расулла деген сенім болса, ол соны өмірінде ықласпен бір рет айтқан болса, тозақта мәңгі қалмайды деп біледі. Бірақ жеке өзіне қатысты мен тікелей жәннаты боламын деп ешкім айта алмайды. Ешкім ондай сенімде емес. Сол үшін де адам өзіне өлім тілеуден біздің шариғатымызда қайтарылады. Себебі ол сол уақытта өлсе жағдайының қандай болатынын білмейді. Оған амал жасау керек шығар, тәубе ету керек шығар. Ол жеке өзін айтып жатқан жоқ, мен анық қазір жәннаты боламын деп. Сол үшін бұл сөз бізге қарсы құжат болмайды. Ал оларға қарсы құжат болады, себебі олар «Ән тамассаннан нару илля айяман маудуда» деп сеніп айтатын. Біз ғана жәннатқа кіреміз, бізге тозақ оты келсе де бір аз ғана уақыт біз онда боламыз деген секілді сөздерді айтады. Алла субхана тағала айтып жатыр, егер сондай болса, онда өздеріңе өлім тілеңдер деді. Ары қарай Алла субхана тағала 95-ші аятта айтады: "Уәлә йетәмәннәуһу әбәдән бимә қаддәмәт әйдихим. Валлаһу әлимун биз-залимин." Лән араб тілінде ешқашан дегенді білдіреді. Олар ешқашан өздеріне оны тілемейді. Яғни олар өздеріне ешқашан өлім тілемейді. Не үшін? Бима қаддамат айдихим, бұрын өткізген күнәлері болғандықтан. Тікелей аударатын болсақ, қолдарының істерімен дейді. Араб тілінде көп жағдайда адамның ісі қолына тиістіріледі. Зәлика бима қаддамат йадак, бұл екі қолымен істегенің үшін. Зәлика бима қаддамат айдикум, тәббәт йада Әби Ләхәб, Әбу Ләхәбтің екі қолы құрысын. Бұл жерде екі қол деген кезде екі қол емес, жалпы өзі құрсын дегенді білдіреді. Бұл жерде де бима қаддамат айдихим деген сол мағынада келіп тұр. Тәфсир ғұламалары көбінше іс адамның қолына жатқызылады, бірақ ол іс жүректің ісі болуы мүмкін. Сол үшін де мағынасы, яғни олар өткізген күнәлер болғандықтан ешқашан өздеріне өлім тілемейді. Валлаху алимун биз-залимин, Алла залымдарды жақсы білуші дейді. Бұл жерде аятта лән деп кеп тұр. Мынау Жұма сүресінде бар, ол жерде уәлә йетәмәннәунәһу деп келеді. Имам Фахриддин Рази рахмаһуллах неге мына жерде лән ешқашан деп келіп тұр, ана жерде лә деген олар тілемейді деген сөз келіп тұр. Ол жерде ешқашан дегенді білдірмейді. Ол кісі айтады, мына жерде жәннат мәселесі кеп тұр деді. Бұл жерде жәннат мәселесі кеп тұр, ал ар жақта әулиелік мәселесі. Ин кунтум әулия алла, Алланың достары болсаңдар, өздеріңе өлім тілеңдер деп кеп тұр. Ал мына жерде жәннат сендердікі десеңдер, онда өздеріңе өлім тілеңдер деп тұр деді. Енді ол уәлилік, адам ол уәлилік деңгейде болуы мүмкін, бірақ ол уәлилік деңгей деген, уәлилік деңгейде болу, ол анық мен жәннатта боламын деген сенім деңгейі емес дейді. Сол үшін де бұл жерде жәннат мәселесі келгендіктен де онда жәннат ұлы нығмет, ұлы нығметке қатысты өлім тілеңдер деген сөз келеді. Ал бұлар сондай ұлы нығмет келіп тұрса да ешқашан өздеріне тілемейді деп тұр. Яғни екеуінің арасында бұл жерде айырмашылық сондай бар дейді. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля олардың бізге сипатын келтіріп беріп жатыр тағы да. Уала тажиданнахум ахрасан наси аля хая. Олардың өмірге барлық адамнан артық. Ва мин аллазина ашраку. Тіпті мүшриктерден де артық үміттенетінін көресің деді. Аятты толық оқитын болсақ, ва мин аллазина ашраку яваду ахадухум лау юаммару алф сана ва ма хуа бимузахзихи мин аль-азаби ай юаммар валлаху басирум бима яамалун. Олардың өмірде барлық адамнан артық, тіпті мүшриктерден де артық үміттенетінін мың жыл жасағылары келетінін көресің. Алайда ұзақ өмір оларды азаптан арашалай алмайды. Алла олардың істеген істерін, қылмыстарын толық көріп тұрушы дейді. Енді бұл жерде негізі аяттың бір тәфсірімен мағынасын беріпті. Бұл жерде енді қай жерде тоқтауға қатысты мағынасы өзгереді. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَا. Бір ғұламалар осы жерден тоқтау керек деді. Яғни олардың бүкіл адамдардан артық өмірді жақсы көретінін көресің деді. Осымен сөз бітеді деді. Ал бір ғұламалар айтады, жоқ, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا деген сөз, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا деген жерден бітеді деді. Ондай болатын болса, мағынасы олардың бүкіл адамзаттан және мүшріктерден де артық өмірді жақсы көретінін көресің деген мағына шығады деді. Не үшін бұлай келіп тұр? Мүшрик, яғни бұл екінші мағынасымен алатын болсақ, мүшрик жалпы қияметке сенбейді, ахиретке сенбейді. Ондай болатын болса, ол бұл өмірде жәннатта өмір сүріп жүргенде өзін сезінеді. Осы менің барлық өмірім, бұдан кейін еш нәрсе жоқ деді. Ондай адам өмірді қандай жақсы көреді? Бұлар жәннат біз үшін деп тұрса да, сондай ахиретке сенбегендіктен бұл дүниеде мәңгі қалып кеткісі келетін мүшриктерден де қаттырақ өмірді жақсы көреді деді. Бұл тәфсірмен алғанда яваду ахадухум лау юаммару алф сана, олардың бірі мың жыл өмір сүргісі келеді деген яһудилерге қатысты аят, яһудилерге қатысты сөз болады. Ал егер бағанағы аля хая, олардың өмірді бүкіл адамзаттан жақсы көретін көресің деген сөзбен тоқтайтын болсақ, онда ва мин аллазина ашраку яваду ахадухум лау юаммару алф сана. Ал енді мүшриктерден кейбір топтар мың жыл өмір сүргісі келеді дейді. Яғни сол мың жыл өмір сүргісі келетін мүшриктерден де көбірек өмір сүргісі келеді деді. Мынау ва мин аллазина ашраку деген жерден бастап бөлек сөз дегендер бұл маджусилерге қатысты деді. Маджусилерге қатысты деді. Мүшрик болғандар деген маджусилер деді. Олар мың жыл өмір сүргісі келеді деп айтады. Себебі олар бір-біріне айш альфа сана ва кул альфа найруз деген сөз айтатын деді. Әлгі отқа табынатындар бір-біріне мың жаса, мәжусилерге қатысты әңгіме. Олар бір-біріне айш альфа сана деп айтатын деді. Арабтарда ондай тілек болмаса керек. Бізде қазақта мың жаса дейді ғой, бана мың жаса деген сөзді айтып жатыр. Мың жаса және мың наурыз көже іш деп айтады дейді. Бұл сөз жалпы мың жаса деген сөз бір жаман сөз емес. Ол сөз бір шариғатта қайшы келетін, шариғатта дінімізде күнә болған сөз емес. Сол үшін де имам Фахриддин ар-Рази бұл сөз ешқандай бір шариғатта қайшы келетін сөз емес. Көп ұзақ өмір сүр деген мағынада келген сөз дейді. Мағынада келген сөз. Біреуге 100 жаса, 1000 жаса деген сөз шариғатта қайшы сөз емес. Жалпы түсінікті болды ғой. Егер мүшриктерден кейбіреулері мың жыл өмір сүргісі келеді деп алатын болсақ, Онда әлгі кейбір ғұламалар, бұны имам Бағауи тәфсірінде келтіреді, басқа ғұламалар да келтіреді. Бұл жерде мәджусилер дейді. Әлгі бір-біріне мың жыл өмір сүр, мың жыл жаса деген сөз айтатын мәджусилер айтылып тұр дейді. Солар мың жыл өмір сүргісі келеді. Ал егер тікелей алатын болсақ, онда яһудилер мүшриктерден де көбірек өмір сүргісі келеді, мың жыл өмір сүргісі келеді дейді. Мың жыл деген кезде мағынасы, яғни мәңгі өмір сүргісі келеді деген мағынада келген сөз. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Енді олар қанша ұзақ өмір сүрсе де, ол ұзақ өмір сүрулері оларды азаптан құтқарып ала алмайды. Қанша өмір сүрсең де, соңында егер тозақы болсаң, тозаққа барасың. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Сондай бір керемет қорғанның ішінде болсаң да саған өлім келеді. Өлім келді ме, онда ар жағына өлімнен кейін келетін нәрседен қашып құтыла алмайсың. Валлаху басайрун бима яъмалун. Алла субханаху тааля олардың істеген істерін, олардың күнәләрін көруші, білуші. Алла субханаху тааля бұл аяттарда олардың жәннат біз үшін, біз жәннатымыз, бізбен бірге болмағандар жәннатқа кірмейді деген сөздердің жалған екенін осы аятта көрсетіп тұр. Олар ешқашан өздеріне өлім тілеген жоқ. Егер өлім тілегенде, онда ол бізге мутаватир жолмен жетіп келер еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл айтқан жасаған тахаддие, яғни оларға қарсы тастаған шақыруы, вызов дейді орысша. Олар соны істейтін болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтірікке шығар еді олардың істерімен. Бірақ олай болған жоқ. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шынайы Алла субханаху тааляның елшісі екендігін көрсетеді. Бұдан кейін Алла субханаху тааля әрі қарай олардың тағы да бір бұзық ақидасын көрсетеді, бізге баяндап береді. Олардың Жибрилді өздеріне дұшпан тұтуы. Жибриил бізге дұшпан деген олар сөзді айтатын. Енді не үшін олай айтатын, не үшін олар Алла субханаху тааляның періштелердің ішіндегі абзал болған Жибриил алейхиссаламды дұшпан көреді, не үшін жек көреді? Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаху тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант. أستغفرك وأتوب إليك.